This time, you will hear only the Welsh conversation. There will be a few questions at the end so you can gauge how well you have understood. The English translation of the dialogue will be at the very end, so you can check your answers.
Mewn cyfweliad, in an interview, mae gan Sam gyfweliad fel derbynydd yng Nghymdeithas Tai Conwy. Sam has an interview as a receptionist in Cymdeithas Tai Conwy. Gwrandewch am Adran Adnoddau Dynol, Human Resources. Listen for Adran Adnoddau Dynol, Human Resources. Gwrandewch hefyd am Ferfau Gorchmynol yn gorffen gyda Wch. Also listen for commands ending in Wch.
Bore da, Mrs Lillian Lewis dwi o'r Adran Adnoddau Dynol. Wnewch chi gyflwyno'ch hyn os gwelwch yn dda.
Sam Llwyd ydw i, a dwi'n byw yng Nglan Conwy. Mae o Gaernarfon dwi'n dod yn wreiddiol.
Wel, Sam, diolch am eich ffurflen gais ac am fod i'r cyfweliad heddiw. Mi wna i ofyn cwestiynau i chi. Cymrwch eich amser, peidiwch â bod yn nerfus, a meddyliwch yn ofalus cyn ateb.
O'r gorau.
Dach chi'n barod?
Ydw.
Pam dach chi eisiau gweithio efo Cymdeithas Tai Conwy?
Dwi'n hoffi cyfarfod a helpu pobl, a dwi wrth fy modd yn gweithio ar y cyfrifiadur.
Diolch. Yr ail gwestiwn. Pa brofiad sgynnoch chi o'r math yma o waith?
Mi wnes i weithio yn asta am 2 flynedd ar ôl gadael yr ysgol. Ond ers 10 mis rwan, ro'n i'n gweithio yn y dderbynfa yn fy hen ysgol, yn ateb y ffôn ac yn cymryd negeseuon. Ro'n i wrth fy modd.
Felly, pam wnaethoch chi adael?
Swydd dros dro oedd hi, ac mi wnaeth y dderbynnydd ddod yn ôl pan oedd ei babi yn ddigon hen.
Diolch. Sgynnoch chi gwestiwn i mi?
Oes. Fydda i'n y dderbynfa ar fy mhen fy hun?
Na fyddwch, dim fel arfer. Mae pawb yng Nghymdeithas Tai Conwy yn gweithio fel rhan o dîm. Ydy hynny'n ateb eich cwestiwn?
Ydy, diolch.
Diolch i chi am ddod i'r cyfweliad. Mi fydda i'n eich ffonio chi gyda'r penderfyniad ddiwedd prynhawn heddiw.
Diolch am y cyfle.
Reit, dyna'r cyfweliad. Rwan dyma'r cwestiynau. Mae rhai o'r cwestiynau anodd yn cael eu gofyn yn Saesneg hefyd. Pob lwc. Right, so that's the interview. Now the questions. The harder ones will also be asked in English. Good luck.
Ble mae Sam Llwyd yn byw?
Glan Conwy.
O le mae Sam yn dod yn wreiddiol?
Caernarfon.
Beth ydy'r gair Cymraeg am application form?
Ffurflen gais.
Beth ydy'r gair Cymraeg am interview?
Cyfweliad.
Pa 3 gorchymyn naeth Mrs Lewis roi i Sam cyn y cyfweliad?
What 3 commands did Mrs Lewis give Sam before the interview?
Cymerwch eich amser, peidiwch â bod yn nerfus, a meddyliwch yn ofalus cyn ateb.
Take your time, don't be nervous, and think carefully before answering.
Pam bod Sam isio gweithio i Gymdeithas Tai Conwy?
Mae Sam yn hoffi cyfarfod a helpu bobl, ac mae hi wrth ei bodd yn gweithio ar y cyfrifiadur.
Sam likes to meet and help people, and she loves working on the computer.
Am faint o amser oedd Sam yn gweithio yn ASDA?
2 flynedd. 2 years.
Lle roedd Sam yn gweithio wedyn?
Where did Sam work after?
Roedd Sam yn gweithio yn y dderbynfa yn ei hen ysgol, yn ateb y ffôn a chymryd negeseuon.
Sam worked in the reception at her old school, answering the phone and taking messages.
Pam naeth Sam adael y swydd yna?
Why did Sam leave that job?
Oherwydd swydd dros dro oedd hi, ac mi wnaeth y derbynydd ddod yn ôl pan oedd ei babi'n ddigon hen.
Because it was a temporary job, and the receptionist came back when the baby was old enough.
Beth ydy cwestiwn Sam i Mrs Lewis?
Fyddai'n gweithio yn y dderbynfa ar fy mhen fy hun.
Beth ydy ateb Mrs Lewis?
Mae pawb yng nghymdeithas tai Conwy'n gweithio yn rhan o dîm.
Pryd fydd Mrs Lewis yn ffonio Sam?
Ddiwedd prynhawn heddiw.
The end of this afternoon.
Am beth mae Sam yn diolch i Mrs Lewis ar ddiwedd y cyfweliad?
For what does Sam thank Mrs Lewis at the end of the interview?
Am y cyfle.
For the opportunity.
Sut wnaethoch chi? Rwan, gwrandewch ar y cyfweliad yn Saesneg.
How did you do? Now, listen to the interview in English. Good morning. I'm Lillian Lewis from the Human Resources Department. Will you introduce yourself, please?
I'm Sam Llwyd, and I live in Glanconwy, although I'm originally from Caernarfon.
Well, Sam, thank you for your application form and for coming to the interview today. I will ask you questions. Take your time, don't be nervous, and think carefully before answering.
Fine.
Are you ready?
Yes.
Why do you want to work with Cymdeithas Tai Conwy?
I like meeting and helping people, and I love working on the computer.
Thank you. The second question, what experience do you have at this kind of work?
I worked at ASDA for 2 years after leaving school, but since 10 months now I've been working in reception at my old school, answering the phone and taking messages. I loved it.
So, why did you leave?
It was a temporary job and the receptionist returned when her baby was old enough.
Thank you. Have you got a question for me?
Yes. Will I be working on my own in reception?
No, not usually. Everyone in Cymdeithas Tai Conwy works as part of a team. Does that answer your question?
Yes, thank you.
Thank you for coming today. I will be phoning you with the decision later on this afternoon.
Thank you for the opportunity.